annað skipti þá var ég nú orðin alveg fullorðin og þá var ég að smala hérna inn í purku í vorinu og það hérna hofstaða vallinn, hann gengur hér á milli purkeir og lands og mjótt sund svona til þess að gera svona 2 kilometra eða eitthvað svo leis þá sé ég koma konu gangandi innan frá staðarbakki eða innan úr ég sá hana koma upp úr kvamminum, kljárkvamminum sem kallaður í kljárleiknum kemur kona og ég sá lit á klæðimennar hún var í lit skýrum klæðum hún með var í rauðri peysu og með bláa spundið eitthvað svo leis og hún gengur þar út mýratnar, kláru mýratnar það var nú ekki vegur þar en það var oft fólk fóð beinustu leið og ég fylgdi svona meðinu þetta, ég sá svo vel til hann þetta var að vorinu og hún kemur út þarna út í og komin út í, út hjá kljárfossinum það foss, dáldið hárfoss í kljáni það nú ekki vars mikil en álíklega svona 4-5 metra hárfoss og þar kvammur hún fer hún í kvammin því að það, leiðina lá þar yfir en ég sá hann aldrei hópa kvamminum mér datt nú ekkert í hug þess að þetta annað en þetta væri einhver bara ferðamanneskja og þegar ég kom hérna heima þá spurði ég einhver þegar byggja komið hérna einhver kvenmaður því að það lá beinast við og þegar þetta göngufólk áður fyrir að það kom á bæina sem var í leiðinni þá hafði engin komið hér inn eftir þessu og ég spurði þetta líka hérna á næstu bæjum og ég hafði aldrei næstu búið það hafði engin orðið værið þennan kvenmað sem ég sá þarna nú það var þá ekki mannað að ræða heldur en þarna hefði verið hildu konu herð hann hún þetta
Þú hefur sagt þessa sögustundur?
Ég hefur sagt þetta á já, ég hefur sagt þetta, já, lesa nú. Það maður getur ekki haft alltaf nýja sögur, sko,
nema það væri. Eða svona kunningið þínum og
vendur? Já, já, ég er þetta komið á band, ég veit það ekki. Ég man ekki hvað þeir voru að bæði þú og eins og hann Þór Magnús, þeir voru að pumpa upp úr mér eitthvað. En mér, ég er ekkert feimin við að láta þessa sögur flakka því að þær eru nú svona. Og þetta sýnir hvernig þjóðtrú var. Stoppaðum þetta í bílum.